Takasur surasi Makkada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Takasur biror narsani to'plab ko'paytirish ishtiyoqida bo'lish. Surada mol dunyo to'plash harakati bilan ovora bo'lib, Allohni yod etish va uning buyruqlarini bajarishga vaqt topolmay qolgan dunyo parast kishilar qoralanadi. Lekin ular haqiqatni bilib, chuqur idrok etganlarida bunday qilmasliklari, dunyoparastlik oqibatini esa yaqinda, ya'ni hayotdan ko'z yumgach hamda oxiratdagi jazoni muqarrar ekanini ko'rib bilganlaridan keyingina anglashlari. Shuningdek, o'sha kuni dunyoda ato etilgan ne'matlardan hisobot olinishi to'g'risida ogohlantiriladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey insonlar, sizlarni mol dunyo ko'paytirish Allohga ibodat qilishdan mashg'ul qildi. Hatto maqbaralaringiz ko'pligi bilan faxrlanishgacha bordingiz. Yo'q, yaqinda buning oqibatini bilursiz. Yana bir bor yo'q, yaqinda bilursiz. Yo'q, agar dunyo parastlik oqibatini aniq ilm bilan bilganingizda edi, uni do'st tutmas edingiz. Qasamki, albatta sizlar do'zaxni ko'rasiz. Yana bir bor qasamki, sizlar uni aynan ishonch bilan ko'rasiz. So'ngra ana o'sha kunda, qiyomatda albatta sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar to'g'risida so'roq qilinursiz.